just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain. It's your
Bueno, arratsaldeko bosterdiak ditugu, onelako musika ere badaukagu eta saio hasieran esan bezala, gaurkoan berriro ere Gasolina Usaina kolaborazioa izango dugu datozen minutuetan saioa amaitu bitartean eta horretarako ba Igarki de Robles kolaboratzailea dago hemen estudioetan. Arratsaldeon Igarki, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo ondo.
Bueno, Gasolina Usaina lehenengoa egin genuen Charles Mansoni buruzkoa. Gaurkoan zer dakarzu?
Bueno, hasiko gara Nina Simonerekin, eta gerora, ba, bueno, egingo dugu horrelako saretze ariketa bat, eta joango gara, ba, musika beltzaren hainbat ikono, hainbat mitoren inguruan hitz egiten, ez?
Gogoraraziko dugu, kolaborazio honetan, oraindik ere entzuleren batek ezagutzen espaldin badu, ba, bueno, asmoa izaten dela, ba, pertsonai, garai, zerbait gertakari edo konkretu batetatik abiatuta, ba, pixka bat bere baitan inguruan edo hortik tiraka sortutako mugimendu kultural ezberdinak ezagutza ere.
Bai, mugimendu edo artefaktu edo gaiu ezberdinak ba, gurera ekarri, ba, bueno, ere entzuleak izan dezaten ba, bere aizialdi denboretan zer ikusi, zer irakurri eta zer entzun. Hortaz, ba, bueno, hasiko gara Nina Simoneekin, hain zuzen eren, ba, bueno, pasaren aztean egon zen hemen Gasteizen horrelako liburuaren azoka, eta liburu dendek jarri zuten, ba, bueno, hor Korreoseko plazan, uste dut beste izen baduela, baina, bueno, ja, hemen Gasteizen ezaguna.
Gasteizarrek ezagutuko dute horrela, bai.
Bai. Eta nik usi nuen liburu bat, Biktima de mi hechizo, Memorias de Nina Simone. Eta, ba, bueno, erosi behar izan nuen, zen, ba, bueno, Nina Simone, ni ba, soula eta musika beltza eta riman blusa, jazz eta gustoko ditut. Eta Nina Simone, ba, bueno, bada erreferentzia ba, ezinbestekoa, ez? Eta, ba, bueno, ikusita zela autobiografia bat, Nina Simonek berak idatzitakoa, ba, bueno, hartu nuen, eta ba, irakurri dut, edo, bueno, behintzat gainetik zertxo bat bai, eta sakonean irakurri behar dut oraindik, ba, bueno, apunteak hartuz, eta barreta barrez. Baina, bueno, itxura paregabea zuen, eta bada liburu oso ona, ez? Zenburuak agintzen duen moduan, ba, bueno, Simoneren autobiografia da, eta 1981 urtean argitaratu zen ingelesez. Pasaren urtean argitaratu zuen Libros del Cultrum argitaletzeak eta gaztelaniara ekarri ere, ez? Eta, bueno, Nina Simonek Stephen Cleary zinegilaren laguntzarekin idatzetako lana da, eta, bueno, kontuan hartzekoa, ba, bueno, zintzotasun handiz, gardentasunez idatzitako lana dela, ez? Bueno, normalean biografietan eta autobiografietan, ba, nahi da, zera, itxura jakin bat, itxura polit bat ematea, ba,
alderik onena edo.
Hori da, ba, artista edo pertsona baten inguruan, ba, bueno, kasu honetan, eta autografia izanik ere, ba, bueno, zintxotasunez idatzita dago, eta Nina Simoneren alde, ba, bueno, argiak eta ilunak, ba, bueno, kartzen digu, ez? Baina, bueno, akaso egongo da entzuleren bat, ba, Nina Simone ezagutzen ez duena, norden.
Gutxi izango dira, baina.
Nori izan zen, bai, nori izan zen, ez? Ba, bueno, Nina Simone, Eunice Kathleen Waymon bezala jaioa, eta, bueno, musikagile, piano jotzaile, abeslari, eta garrantzitsua ere, ba, beltzen eskubiden aldeko militante zutzea izan zen, Simone. Eta, bueno, soularen apaiz gorena zuen ez izen moduan, ez? Ez bairik gabe, ba, musikaren historian, ba, ba, bueno, kontuan hartu beharreko izenetako bat da. Eta, bueno, autobiografian bertan, ba, bueno, bere bizitzaren eta bere karreraren, karrera musikalaren nondik norakoak ditu izpide. ba bueno, nola hasi zen gazte-gazteti ba pianoa jotzen, nola izan zen ba bueno, pianoaren horrelako ba aditu bat gazte-gaztetatik, ba nola saiatu zen akademiara bat batean sartuz, nola ukatu zioten posibilitate hori, ba bere azalaren kolorea zela medio. Eta, bueno, ba, nola atraktizitin egon zen, ba, pianoa jotzen, abesten, eta abar, eta nola azkenean, ba, bueno, musikaren izar bihurtu egin zen, ez? Gerora ere, ba, bueno, ere alde ilunak, bai, bere bizitzan, bere intimitatean, bai, nola irurogeita amargarren amarkadetik aurrera, ba, bueno, ba... gora, ba, bueno, bere karrera musikala ere nahiko gora beratxua izan zen, eta gero ere, ba, bueno, 80. Hamarkadan berpiztu egin zela inbatean, eta bar, eta, bueno, guzti hau kontatzen du, esan dugun moduan, ba, bueno, eran modu garbian, modu zintzoan, eta nahiko interesgarria da, zintxotasun erradikalau, ba bueno, malditismo puntu bat ematen diolako zera, bai liburuari eta bai Nina Simoneren bizitzare, ez? Eta idazkian liburuan eta ba badagorrelako giro goibel bat, ba bueno, estilo aldetik edo, ba bueno, oso, ba bueno, oso interesgarria dela, ez? Eta bueno, nire gustatuko litzaidake azpimarratzea, ba bueno, biografian irakurri dezakegun bezala, ba bueno, Nina Simone ba beltzen eskubideen zibilen aldeko mugimenduaren ba borrokan murgildu egin zela, ez? Eta autografia honetan nola ez honen inguruan mintzo da eta bueno, Nina Simoneren iritziak ba bueno, jartzen dira mai gainean eta ba ze harreman edo ze iritzi zuen ba Malcolm Isa edo Martin Luther King eta hainbat Stoike Carmichael eta bueno hainbat horrelako militanteen inguruan baita ere ba bueno nola pizkanaka joan zen murgiltzen mugimendu horretan eta nola izan zuen islada nola ez bere musikan eta bere abestitan, ez? Aipatzeko ere, ba bueno, ba Pantera Beltzen jarraitzaile irmoa izan zela, eta ikusi eta aipatzen da eta bere iritzia botatzen dira, ba nola mugimendu hau eskubide zibilen aldeko mugimendu hau ba nola Simonek ikusten zuen, ba bere mugak zituela eta nola gainberara jo zuen eta abar, ez? Eta, bueno, konpromesu politiko honen adibideak dira, ba, sortutako hainbat kanta, ezagunenak agian dira, ba, Mississippi Kudam, o To Be Young, Gifted a Black, bezalako kantuak, baina, bueno, jarraian entzungo duguna, da, beste kantatxar bat, Four Womans.
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late night.
what do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia.
Horixe Nina Simoneren Four Women's kantua, zoragarria benetan, eta aurrera jarraituko dugu, izan ere, liburuak bai, baina bestelako kontuak ere, ekarri dituz hemen ditiraka.
Bai, ni badakit, ba, bueno, agian entzulen artean, badaudela batzuk, agian, hori, liburu bat orain irakurtzea egiten duen eguraldiarekin, eta bar, agian nekagarria dela. Eta hortaz, ba, bueno, ba, Nina Simoneren bizitzaren inguruan, ba, bueno, sakondu nahi badute, baukate ere beste, bueno, hainbat aukera, ez? Baina hoien artean, bago dokumental bat, What Happened to Miss Simone, eta, bueno, ba, beraren inguruko dokumentala da, hain zuzen ere. Uh-huh. Eta, bueno, dokumental paregabea da, Netflixek 2015ean ekoizi zuen, eta Liz Garbusek zuzendu, eta Lisa Simoneren, hau da, Nina Simoneren alabaren parte hartzea du. Oso interesgarria da dokumental hau, ba, bueno, aparte delako ba, dokumental bat izateko, ba, bueno, nahiko diru sartu zuten egiteko. Mm-hmm. Hortaz aparte, ba, bueno, badaude Nina Simoneren argitaratu gabeko hainbat irudi eta hainbat elkarrizketa. Are gehiago, elkarrizketak dira, erabilitako elkarrizketak, ba, bueno, zera, dokumental hau egiteko dira 100 ordukoak baino gehiago, ez? Da, ez da gizen bat elkarrizketa, eta erabilitakoak dira hainbat angutxi, baina, bueno, zuzendariak eta ekoizlek ikusitakoak dira, izan dira, ba, 100 ordu baino gehiagokoak. Uh-huh. Eta hoien artean badago bat, ba, bueno, Stephen Clerick, lehen aipatu duguna lagundu egin zuela Simone, ba, bere autobiografia idazteko, ba, zera, tipo honek, Stephen Clerick Nina Simoneri egindako elkarrizketa, ez? Uh-huh. Eta, bueno, eta oso interesgarria da, ba, bueno, material guztia erabili zutelako egiteko, eta batez ere, ba, bueno, elkarrizketen hauen bitartez, ba, bueno, aria jarraitzen dugu, Nina Simonen bizitzaren aria, eta Simonek berak kontatzen du bere historia, ez? Orduan, bauka ere, ba, bueno, kutsu autobiografiko hori, eta ba, zinez interesgarria eta ikusteko ba, bueno, oso gomendagarria.
Beraz, hortxe dokumentala, What Happened Mrs. Simone izenekoa, eta lehen aipatu diguzu Igarki, saretze moduko bat egingo zenuela, eta Simonetik haratago joango gara orain.
Bai, ala da, eta tamales, ba, bueno, ez dugu Netflix utxiko, badirudi, ba, bueno, egun Netflix dela gure bizitzen erdigunea, iaia. Baina, bueno, egia da, ba, bueno, Netflixen barruan ere material interesgarria dagoela, eta horren artean, ba, gomendatuko dugun urrengo dokumentala. Bago, ba, bueno, atal, bueno, sail bat, edo, bueno, horrelako dokumental, hainbat dokumental biltzen dituen xera bat, da Remastered, eta hoien artean dago Remastered Two Killings of Sam Cooke, ez? Bueno, zera, Sam Cooke, soularen errege izendatutakoa, ba, Oti Redinen, ba, bueno, parean, ez? Niretzat, nire iritzi eman bardu, baina, bueno, Otis Redding bezalakorik ez dago, baina, bueno, Sam Cooke ez bairik gabe, ba, musika eta musika beltzaren eta soularen errege apaiz eta jainkoa izan zen. Eta, bueno, esan dugun moduan, dokumental zinio bera hau egin zuten, eta egia da, ba, bueno, Sam Cookeren bizitza eta musikaren inguruan hitz egiten duela, baina, ba, bueno, izen buruan, esaten den moduan edo, ba bere heriotzaren kasua du izpide nagusi, ez? Bai, be nola modu oso arraroan hil egin zuten Sam Cooke, eta gerora nola sautu egin zuten bere ondare musikala, ez? Horregatik, ba, Two Killings hauek, ez? Eta, bueno, esan behar daba, Sam Cooke 1964ko abenduaren 11an hil egin zutela, Berta Franklinek tiroz hil egin zuela Sam Cooke, eta, ba, bueno, nahiko arraio izan zen, ze Sam Cookek gaua pasa zuen tipa batekin, ba, bueno, zera, Lisa Boyerrekin motel batean, Berta Franklinen motelean, eta, ba, badirudi, hainbaten ustez, Lisa Boyer, ba, gaua pasa ondoren, Sam Cookeen dirua, zera, lapurtu egin zuela, Sam Cooke erotu egin zela, eta honen atzetik joan, eta azkenean, ba, bueno, Berta Franklinek, ba, bueno, ikusi zuenean Sam Cooke erdi biluzik, zoro baten moduan, ba, bueno, bere dirua bilatzen edo, ba, mehatxatuta sentitu egin zen, eta tiro zilo egin zuela, ez? Horre ere sartu egin zuen, bueno, Berta Franklinek bere garaian esan zuen, ba, bueno, Lisa Boyer bortzatu zuela Sam Cookek, badirudi ere Lisa Boyerrekin esan zuela, ba, bueno, horre egon zirela abusu batzuk, eta bar, eta, bueno, ba, bueno, nahasmendu handia egon zen bertan, ez? Kasu horretan, hilketa horretan. Ez dakigu zein izan den egia, ez dakigu zer gertatu zen, eta, bueno, egia dena, bueno, ikergeta poliziala ba, azaletik eta azkar egin zela, eta badakigu, ba, bueno, lehenagotik Sam Cookeren bizitzan egondako garapena, ez? Ba, bueno, Sam Cooke hasi egin zen musikaren mundua, no? Oso gaztetan, Soul Stirren talde horretan, ba, gospel mundutik etortzen zen talde bat, ba, bueno, gospelaren mundua, ba, bueno, jainkoaren inguruan, eta modio marabillosoen inguruan kantatzen zuten, eta pizkanaka, ba, bueno, aldendu egin zen, eta soul musika berri horren horretara, bueno, hurbildu baino, ba, bueno, berak zera garatu egin zuen soula, ez? Gospelez pustutako rhythm and blues hori, ba, bueno, bera izan zen lehenetarikoa, eta honekin batera, bueno, pizkanaka ere, hainbat zituen, hainbat kate hautsi egin zituen, ba, batez ere, ba, bueno, bere musikaren musikarekin ba zera poltsikoak betetzen zituzten enpresari, manager, ordezkari, promotore, ba guztia hauekiko menpekotasunarekin amaitu nahi egin zuen, bere diskoetxe propioa Azar Records sortu egin zuen, pizkanaka, bera jarri zen negoziak eketetan, industria musikalarekin oroar, bere manajarrarekin izan zituen movida asko, azken bagara ioietan, eta, etzai asko egin zituen Sankukek, ez? Bai, musika industrialean, eta bai, mafiaren artean, ze mafia zegoen sartuta industria musikalean, bai, lokalek, bai kontratuekin, eta abar. Eta orduan, ikusi nahi egin zen, hilketa hau ere trampa bat moduan, Sankuk hiltzeko, ikusita, hasia zela, kate horiek astintzen, edo mosten, edo dena delakoa. Nahiko rokanboleskoa da eta nahasmendua handia dago hilketaren inguruan, eh? Argi dagona, Sankuk hil zutela. Hori da, estatu dezakegun bakarra. Eta egia da ere, bere bizitzaren amaiera horretan, azken urteetan, bere garapen musikala edo enpresarialarekin batera, garapen ideologiko bat egon zela, eta bera ere, eskubide zibilen mugimendu horretara hurbildu egin zela. Eta entzungo dugun Sankuken kanta, klasiko bat da, entzulek askotan seguro entzun dutela, baina bere garapenaren adibidea da ere, ez? Eta kanta hau bihurtu egin zen, eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ere zerkietako bat, eta bere heriotzaren ostean publikatu egin zuten, eta da pieza oso polita eta da Atxangeiz gonakon.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Badakite ez dugula denbora askorik, baina aipatuko ditute ekarritako beste batzuk.
Beste proposamen batzuk ekarri dituzelako, bai.
Bai, Sankuken inguruan, Dream Boogie, The Triumph of Sankuk, Peter Guralnik idazle eta kritikoarena, oso gomendagarria, sakontzeko, ez? Sankuken bizitzan sakontzeko, eta soul musikaren eta rhythm and bluesaren historian eta garai horretan sakontzeko. Bide batez, Peter Guralnik, idazle eta kritikoa, baditu liburu pila bat, eta guztiak oso interesgarriak, ez? Bai Elvisen inguruan, bai Robert Johnson, eta beste batzuk inguruan. Aipatzea ere, remasteriz dokumental bilduma honen beste atal bat, dela Robert Johnson bluesmanaren inguruan, Devil at the Crossroads, eta nahiko interesgarria da, batez ere, ematen diolako bidea Robert Johnsonen inguruan sortutako hainbat mitori, eta nola ez dagoen garaio horretako irudi askorik erabiltzen du animazioa, eta orduan gailu edo artefakto oso interesgarria eta ikusgarria sortzen dute honekin, ez? Eta amaitzeko Sankuken lagun handi bat Muhammad Ali izan zen, zera aipatutako San Cooken dokumentalean argitzen da argazki bat eta bertan daude ba San Cook, Muhammad Ali, Malcolm Isa eta Jim Brown, ba bueno, futbol amerikano ba horretan ibiltzen zen beste beltz bat, ez? Mm-hmm. Eta nire ikusi nuenean zera ba bueno, gustatu edo bueno, impacto handikoa izan zen niretzat. Eta ba bueno, Muhammad bertan zera dokumentalean ba hitz egiten da Muhammad Ali eta San Cooken zeraren harremanaren inguruan eta nola kolaboratu zuten musika egiten, ez? Eta are gehiago, nola sortu egin zuten kanta bat eta nola Muhammad Ali dek 1963an boxeo munduko txapelduna izan baino 6 hilabete lehenago nola atera zuen diska bat eta diska ba bueno oso kuriosoa da, zera komedia edo farre egiteko diska bat eta esaten dute asko direla hip hoparen edo ba bueno hip hopan zera eragina izan zuela, ze bueno honek Muhammad Alik ba noizbait entzun dugu, ez, bideoetan, eta nola hitz egiten zuen oso azkar, nola, ba, bueno, adimen handiko tipoa zen, eta nola errimatzen zuen, eta abar, eta abar, eta abar, eta, bueno, ba, diska horrelakoa da, eh? Eta, bueno, bertan ere, ba, agertzen dira, hainbat abesti, pare bat, Muhammad Ali kantatzen du, edo saiatzen da kantatzen, baina, bueno, orain amaitzeko, ja, zera, erabiliko duguna, da San Cookekin batera konposatutako kanta bat, ez? Eta hori da The Gangs Are Here.
Ba, kantu horrekin agurtuko zaitugu zu ere, zu eta entzuleak Igarki de Robles, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta entzulei, ba, bihar itzuliko gara, beti bezala, arratsaldeko 4:00-6:00, Arrosasareko zuen irratietara. Beraz, esandakoa The Gangs Are Here kantuarekin agurtuko zaituztego. Eskerrik asko, Igarki.
Bai, zuei.
Swing as one.
One more time.
Hey, hey, the gang's all here. Join in the fun. Hey, hey, the gang's all here. We gonna swing as one.
It's New York with me.
Yeah.
It's Chicago with me.
Yeah.
It's Los Angeles with me.
Yeah.
Am I the greatest?
The gang's all here. Join in the fun. Hey, hey, the gang's all here. We're gonna swing as one.
It's London with me.
Yeah.
It's Paris with me.
Yeah.
It's Rome with me.
Yeah.
Am I the greatest?
Yeah.
Hey, hey, the gang's all here. Join in the fun. Hey, hey, the gang's all here. We're gonna swing as one. Swing as one. Hey, hey, the gang's all here. Join in the fun. Hey, hey, the gang's all here. We're gonna swing as one.